Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. Nesta canción que vides de escoitar non había ningún significado preciso. Todos os termos, todas as verbas, as palabras, eran termos inventados, musicados, musicalizados pola cantora Ángela Silva. Trátase dunha muller interesantísima que leva xa moitos anos a traballar co portugués Rodrigo Leão. Este é un dos temas que están incluídos precisamente dentro do método, o novo traballo, do compositor portugués Rodrigo Leão na rúa, dende hai xa dúas semanas aproximadamente, un disco este que está a ter un éxito extraordinario en Portugal e que por fin teño a oportunidade de vos presentar aquí no Recanto do Corcovado. E estaba eu a pensar no significado simbólico que ten esta escolla que ten o feito de cantar nun idioma inventado. Ben sabedes que cando Leão comezou a súa trayectoria, escolleu o latín como lingua vehicular, posto que o que pretendía era que o público non entendese o que estaban a cantar as voces convidadas nos seus distintos discos. Co paso dos anos, sabedes que abriu o seu universo creativo a outros idiomas, empezou a integrar cancións en inglés, en francés, en español, en portugués, evidentemente, e agora, pois, pásasenos a esta lingua inventada que nos eleva, en certo senso, pois a ese valor simbólico que tiñan esas cancións cantadas en latín no comezo da súa trayectoria en solitario. Dentro deste disco hai temas cantados en inglés, de todos os xeitos, é o caso deste tema, The Boy Inside, está cantado as primeiras voces polo cantante dos Efterklang, Kasper Clausen.
Fall into your
Rodrigo Ullion tivo as primeiras ideas deste disco, deste método, cando estaba de xira co australiano Scott Matthew, cando estaban a presentar o seu disco Life is Long no ano 2017. Tivo unhas primeiras ideas que gravou de xeito prácticamente artesanal na súa casa. Non quedou moi convencido do resultado e convidou o produtor e músico italiano Federico Albanese para que colaborara na produción deste disco. O que quería o Lian era contar cunha voz diferente, cunha persoa que supervisara o proxecto creativo, dándolle unha orientación innovadora. Puxéronse a traballar na música para este disco, un disco que, dende o punto de vista do proceso creativo, coincidiría tamén coa creación das músicas para a exposición Cérebro máis vasto que o seu, un encargo da Fundación Kaluste Gulbenkian, unha música creada por Lian, onde se xogaba de maneira recurrente coas texturas electrónicas, cos ambientes etéreos producidos por distintos instrumentos electrónicos. Todo ese cadro de referencias acabou converxendo e modificando, concretando os temas incluídos dentro deste disco, dentro deste O Método, un disco extraordinario. Xa volo adianto. Imos con outro dos seus temas para despedilo xa polo día de hoxe. Un traballo este, unha canción esta, que está cantada en ruso pola violinista Viviana Tupikova. Isto chamase O Cigarro.
здоров'я і любов. Подарю в ответ я душу чистую, жизнь свою тебе вручу.
Con nuevo disco de Rodrigo León, abrimos esta nueva entrega de Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1128. Aproveito para saudar a nosa audiencia. Do Benres nos está desescoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos, por suposto, tamén a toda a xente que nos esteades a escoitar o sábado, tanto se facedes a través da Radio Municipal de Redondela, como se facedes na Coruña, a través da súa emisora comunitaria, isto é, a través de Quack FM. este disco de Natalie Greffel, de esta artista de origen mozambicana, criada en Dinamarca, residente en actualidad en Berlín, y extraordinario, para todos, lembrade, y el título de este disco, que canto más escoito, más variado me parece. Es un trabajo donde se aprecian interferencias positivas de múltiples estilos, posibilidades musicales. Hay aquí afrojazz, hay aquí samba y bossa do Brasil, hay aquí resonancias africanas, y un disco variadísimo, como podéis comprobar. Y además, esta mujer, Natalie Greffel, tiene una voz muy apropiada para lo que está a hacer. Brilla, desde mi punto de vista, en todos los temas incluidos dentro de este disco, que está na rúa dende o pasado 5 de abril. Ficaría máis feliz, era o título desta canción que vides de escoitar. O seguinte tema, tamén extraído deste traballo, está cantado en inglés, isto chamase Blame. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. Abrimos un Odio a Dios en Portugal con Rodrigo Liñao. Saltamos a Natalie Greffel y ahora estamos en Suecia. Saltamos a música de un trío, llamanse Kaija. La banda está formada por Livet Nord, o violín de 5 cordas, las percusiones corporales, Camilla Ostren, o acordeón e o piano, y Daniel Beidin, o contrabaixo. A mediados do pasado ano 2019 publicaron o seu último disco, que leva por título xenérico Origo, un traballo que presentaron oficialmente no Womex de Tampere, que se celebrou na cidade finlandesa a finais do pasado ano, precisamente 2019. Os Kaija mesturan referencias diversas. En principio, elas parten da tradición musical, da música popular sueca, mas hai tamén referencias que conectan a súa música con, por exemplo, a estética klezmer e tamén os ritmos que proceden da costa oeste africana. Comprobámolo noutro dos temas deste disco, isto chamase Irrfarten. Thank you. Fan una música muy competente, muy atractiva. Este es Calla. Y luego, de este pequeño salto o de esta estadía en Suecia, imos pois o veciño do leste, imos até Finlandia para escoitar o último traballo discográfico, levan a rúa pois mes e medio aproximadamente, de Jaakkolaitinenkos Vääräraha.
Koti kulkee tieni, lähti kerran poika pieni. Maailman teille mut kikkailemaan muille maille. Kajahteli laulun ääni, löysiköhän etsimääni. Lauloin laulun metsän puille, lauloin kotiin kaivatuille. Äiti odotteli, lauloi sisko, nauroi veli. Vieraalta nyt kaikki näyttää, ikävä vain sielun täyttää. Kotimatkan vielä eessä, laulu laulaa silmät veessä. Ympärilläin vieraan tienoon, usva kieto harson hienoon. Kotia ei enää missään, laulu yksin ikävissään. Outona saa maailmaa kiertää, tunteet turhat rintaa hiertää. Koti kotiin maailman rantaa, taakan raskaan saanaan kantaa. Tuvan tutun porstu alle, kurkihirren armaan alle.
Matka, titulábase isto De viaxe a casa. Sería unha traducción máis ou menos libre deste concepto. Levamos anos a escoitar a música de Jaakkolaitinen e dos Vääräraha, isto de Vääräraha, significa en finés diñeiro falso. Todos os integrantes da formación veñen de Laponia, veñen do norte de Finlandia, mas a banda naceu en Helsinki, no sur, na capital do país. Fixo, en concreto, no ano 2009. E como sabedes, o que fan os Väärä Raha con Jaakko Laitinen é mesturar músicas balcánicas, canción popular finlandesa e tamén tradición xitana. Imos con outro dos temas deste traballo. Isto chamase Lauluntulehasta.
Muistatko, kun istuskeltiin iltanuotiolla, kuinka tuleen tuijoteltiin kerran? Eipä tainnut tuokio tuo ensimmäinen olla, on tuleen tuijoteltu jonkin verran. Oi, kuinka leikki liekin, aina ajatuksen viekin, ulapoille tuntemattomille. Sieltä oivalluksen noutaa, ystäväni tehdään laulu sille. Saimme elämältä, maailmoja laulaen vain luoda. Tehokkuuden turhuutta siis ystäväni vältä, on meidän työmme laulaa sekä juoda. Sanat yhtyy säveliksi, hämmästellen kysyn miksi. Laulu kajahtelee hämyn illan, saman aikaan aivan uutta. Sekä osa ikuisuutta, sielusta vai sielun teresillan. Laulun tulee haastaa, kuvia näin raastaa. Kevät tulvan lailla työntää tietään sitä saastaa. Tulee olla vapaa, murtaa mikä tapaa, nostaa yli äyräidensä roisketta ja rapaa. Joiden viesti eilen maailman jylyn hukkui, antakoon se vahvistusta ääneen. Tyranni jos kuuli sen, niin koiran unta nukkui, portin pelkäsi kai auki jääneen. Meille yöhön sysi mustaa, laulu suokoon lohdutustaan, eri toten antakoon se voimaa. Trendejäkin vastaan, ystäväni pannaan laulu soimaan. Laulun tulee haastaa, kuvia näin raastaa, kevät tulvan lailla työntää tieltään sitä saastaa. Tulee olla vapaa, murtaa mikä tapaa, nostaa yli. Ja rapaa.
novo disco de Jaakko Laitinen, jos Väärä raha, leva por titolo generico, Berek, como vos comentei, hay un disco, pues leva 6 semanas aproximadamente en el mercado. Un trabajo interesante, interesante, como todos os publicados por esta formación. Con eles, vos parece, imos por o punto final. Esta nova entrega corcovadiana, imolo facer cunha canción intensa, vitamina, de o seu título. En 7 días, máis Corcovado, aquí, na Coruña, a través de Cuac FM en Redondela, a través da súa radio municipal e tamén virtualmente, a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Jaksa ei, jos on elinvoimaa nolla. Huume veikot, huume kämpisänsä. Vitamiini on myös ystävänsä. Vitamiini ei vaikutusta valkaa. Pääni ei palveluista palkkaa. Ruusu, kaali, pinaatti ja lattu. Ystäväni ei saa olla kranttu. Se sydämsiini. Vita, 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 vitamiini. Ei aina maistu laulu lempi eikä piini. Vita, 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 vitamiini. Virikettä väkevää syöksee sydämsiini.